Gemeente, welkom by vanoggend se erediens. U word 'n geseënde erediens toegebid namens die kerkraad. Ons toetrede tot die erediens kom uit gesang 512, strofes 1 en 2 agter in die liedboek. Ek lees vir u vir strofe 1. Die Here is groot waar Sion stop, hom wentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig, maar verhewe. Die berg en stad in songlans bewe en Sion teen die noorde blink, bo die lof van woorde. Daar waar in vlekkelose wit die koning van die wêreld sit, het hy, wat teen die vyand waak, as rotsburg hom bekend gemaak.
Gemeente, so sê die Here, ek is die Here, omdat ek getrou is aan my verbond, het ek jou geroep, ek hou jou vas, ek beskerm jou. Geliefdes, mag daar vir u genade en vrede in oorvloed wees, deur die kennis van God en van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Thank you.
broers en susters, ten spyte daarvan dat ons God se verbondskinders is en dat hy ons lewe herskep het deur sy seun, sondig ons elke sondag, elke dag teen ons God en Vader. Laat ons ons lewe ondersoek en onsself vergewis van ons sonde en liefdeloosheid. Hoor die wet soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is: Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Geliefdes, ons skiet ver te kort aan Christus se verwagtinge. Laat ons ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 242 net een keer. Broers en susters, ons het so pas deur ons sang ons sonde voor God bely. In 1 Johannes 2 vers 1 verseker God ons dat hy ons vryspreek. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely opnuut hulle geloof in die drie enige God met die woorde van die geloofsbelydenis van Nisea. Kom ons bely ons geloof staande. Ons glo in een God, die Almagtige Vader, die Skepper van die hemel en die aarde en van alle sienlike en onsienlike dinge. En in een Heer, Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alle dinge ontstaan het, wat ter wille van ons die mense en ter wille van ons saligheid neergedaal het uit die hemel, vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria en mens geword het wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is en wat op die derde dag weer opgestaan het volgens die skrifte, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God die Vader, wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het, wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie, en aan die Heilige Gees, die Heer en Lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die ontslapenes en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Gemeente, ons het die voorreg gehad om ons geloof te bely met die eeuwoue belydenis van die kerk. Kom ons sing ook nou tot ons Vader uit Gesang 263 strofes 1 en 3.
Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons maak vir oggend die Here se woord oop en ons gaan saam lees uit die Nuwe Testament, uit die brief aan die Galasiërs, Galasiërs hoofstuk 3, daar vanaf vers 21 tot en met vers 29. In die Kansel Bybel is dit op bladsy 186 van die Nuwe Testament. Ons lees nou saam daar vanaf vers 21. Wil dit nou sê dat die wet van Moses in stryd is met die beloftes van God? Beslis nie. As 'n wet gegee was wat in staat was om die ware lewe te skenk, sou 'n mens inderdaad vrygespreek kon word op grond daarvan dat hy die wet onderhou. Maar volgens die skrif is die hele wêreld vasgevang in die greep van die sonde. Die belofte word dus vir die gelowiges vervul alleen op grond van die geloof in Jesus Christus. Voordat hierdie geloof gekom het, is ons deur die wet gevange gehou en bewaak totdat die tyd van die geloof sou aanbreek. Ons was dus onder die toesig van die wet totdat Christus sou kom, sodat ons deur te glo vrygespreek sou word. Maar nou, dat die tyd van die geloof gekom het, staan ons nie meer onder die toesig van die wet nie. Deur hierdie geloof in Christus Jesus is julle nou almal kinders van God, want julle almal wat deur die doop met Christus verenig is, moet lewe soos mense wat aan Christus behoort. Dit maak nie saak of iemand Jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is julle almal een. En as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Geliefdes, tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woorde glo en ook daarvolgens leef. Ons gaan nou saam sing uit Gesang 532 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2. Gesang 532, strofes 1 en strofes 2. Geliefdes, kom laat ons saam bid. Ons hemelse Vader, ons dankie Heer dat ons môre hier byeen mag wees as gelowiges, maar ook Heer hier byeen mag wees om ook een van die sakramente te aanskou en te kan bedien, naamlik die doop. Ons bid en vra Heer dat U môre vanuit U woord en deur hierdie sakrament tot elkeen van ons sal spreek, Heer, dat ons die erns daarvan sal besef, maar Heer, dat ons oë ook gerig sal wees
op Christus, die begin en die voleinder van die geloof. Vader, hierdie is 'n saak wat baie gedebatteer word en op baie maniere verstaan word. Maar ons wil bid en vra, Heer, dat ons môre die erns sal raak sien en die fokus sal raak sien, naamlik U Seun Jesus Christus. Dat ons een in Christus is. Ons dankie Heer ook vir die familie en vriende wat ook vanmôre hier kan wees, om ook saam met hulle geliefdes ook hierdie geleentheid te mag meemaak. Vader, ons bid, Heer, dat U elkeen van ons genadig sal wees. Vader, U weet hoe ons harte lyk. U weet waar ons mee besig is in ons hande werk. U weet wat in ons gedagte wêreld aan die gang is. U weet van die mooi, U weet van die seer. U weet van die bekommernisse. U weet van die probleme. Ja, Here, daar is niks wat ons vir U kan wegsteek of kan wegredeneer nie. Ag Vader, in ons bid, dat U vanmôre tot elkeen sal spreek, dat daar waar troos moet kom, troos gehoor en beleef sal word, daar waar hoop gegee moet word, Heer, dat daar die hoop ontvang sal word met 'n geopende hart. Heer, dat U vir ons rigting sal bied in hierdie lewe. Vader, ons bid vir hierdie land van ons en vir elke inwoner, vir elke bevolkingsgroep. Vader, ons leef in 'n gewelddadige tyd waar moord aan die orde van die dag is, waar mense sinloos verniel en seer gemaak word, waar trane vloei van kinders, van ouers, van eggenote. Ag Vader, U weet van elke insident. Here, U sien en U beleef saam met die kinders. Vader, ons leef in 'n land waar korrupsie en bedrog en die leuen aan die orde van die dag. Vader, ons is maar mens en ons raak ook maar baie kere opstandig en moedeloos en bedruk. Ons hoor so baie kere wat mense vir ons sê, daar is geen hoop, daar is geen toekoms, daar is geen uitkoms, maar Vader, ons weet dat U die een is wat die finale woord sal spreek en dat niks onmoontlik is die Heer, dat U ons deur die geskiedenis hier nog altyd uitgelei het en vir ons ook ander kant veilig gebring het. En daarom bid ons, Heer, skenk aan ons daardie geloof en geef ons daardie oë, Heer, dat ons nog met 'n dankbare oog sal kyk. Maar Heer, dat ons ook na onsself sal kyk, ook geestelik in die besonder, maar ook liggaamlik, Heer, dat ons met verantwoordelikheid ook sal omsien na onsself, dat ons ons ook sal beveilig, Heer, waar dit nodig is, en nie roekeloos sal leef. Vader, ons vra hierdie dinge, Here, nie omdat ons dit verdien nie, Here, want ons verdien nie vrede nie, ons verdien nie geregtigheid nie, maar ons bid dit, Heer, omdat U 'n genadige God is en omdat ons deel van U kudde is. En daarom pleit ons môre by U, o Heer, hou U hand oor ons uitgestrek, wees met U kudde in hierdie land. Vader, ons bid en vra dat U ook vanmôre se geleentheid hier sal seën. Heer, waar ons ook weer kinders gaan doop. Ag Vader, wat 'n voorreg om ook hier ook te kan weet dat voordat ons nog gebore is, het U reeds geroep, het U reeds ontferm. Ja, Heer, was hierdie kindertjies en so ook elkeen van ons deel van U goddelike plan. Vader, ons wil bid en vra dat U nou tot elkeen van ons sal spreek. Gee ons 'n geopende hart, o Heer. Dit bid ons in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons teksvers vir vanoggend se prediking kom uit die gedeelte wat ons gelees het uit Galasiërs 3. Maar daaruit vers 26 en vers 27. En ek wil graag aan u die teksvers voorhou uit die ou vertaling, die 33 vertaling. Want die Afrikaans hier meer 'n korrekte weergawe van die Grieks. Want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Geliefdes, die tema vir vanoggend se prediking is een in Christus. Geliefdes, elkeen van ons wat vanmôre hier sit is maar verskillend. Die liewe Here het ons verskillend geskape. Ons lyk anders. Ons trek anders aan. Ons praat anders. Maar dan is daar ook 'n paar ander verskilpunte. Ons dink ook verskillend oor sake. Ons kyk anders na die wêreld. Ons het verskillende standpunte oor bepaalde sake. En dit is ook goed dat die Here ons ook op hierdie manier ook geskaap het. Dat die Here elkeen van ons uniek geskaap het. Want so vul ons ook mekaar aan. Jy weet tog ook dat binne die huwelik is dit ook juis dat teenoorstaandes mekaar ook aantrek, dat man en vrou ook met mekaar nie altyd saamstem nie, maar so mekaar aanvul. Binne 'n huisgesin kry mens ook natuurlik hierdie dinamika van die gesinslede wat ook met mekaar kan verskil. Binne 'n gemeente is dit natuurlik ook so. En die Here het dit ook so gedoen, ook so beskik op 'n bepaalde manier, dat elkeen ook 'n bydrae kan lewer binne sy kerk. Ons dink ook as ons lees 1 Korintiërs 12, die verskillende gawes wat die Here ons gegee het. In ander woorde, hierdie uniekheid van ons, hierdie andersheid, kan baie positief wees. Kan ook strek tot opbou van 'n gemeente, opbou van 'n gesin, 'n familie, volk. Maar nou weet ons ook, broers en susters, dat ook dit juist baie kere hierdie verskille is, wat ook veroorsaak dat daar baie kere ook maar spanning is, en ook maar baie kere klomp hartseer is. Ons beleef het baie keer in ons gesinne, waar ons ook maar met mekaar verskil. Baie keer 'n broer en 'n suster wat met mekaar ook lekker kan verskil. En binne 'n familie, waar ook lekker familiegevegte kan wees, omdat daar nie met mekaar saamgestem word nie. En baie keer word hierdie verskille so verhef, word het so ernstig in mense se lewens, dat ons ook naderhand nie meer van mekaar hou nie. Ons stem nie net meer saam met iemand se standpunt nie, maar ons hou ook nie meer van daardie persoon. En so word baie kere ons liefde verruil vir haat. En binne 'n gemeente natuurlik werk dit ook so. Maar weet jy broers en susters, nou lees ons vanmôre hierdie teksgedeelte en daar's natuurlik 'n verskeidenheid van tekste in die Bybel wat juist hierdie gedagte van eenheid op die voorgrond plaas. Dat ons een moet wees in Christus. En weet jy broers en susters, as mense 'n bietjie oor die doop gaan lees, en mense gaan kyk in die besonder hoe die vroeë kerk die doop verstaan het, dan is dit baie duidelik dat die doop hierdie samebindende faktor was tussen gelowiges. En as ons môre oor gaan nadink broers en susters, is dit inderdaad so, want dis die een saak wat ons met mekaar in gemeen het. Elkeen van ons wat vanmôre hier sit, is die feit dat ons gedoop is. Dit bind ons aan mekaar. Maar nou broers en susters, moet ons baie versigtig wees. Want dit kan nou impliseer dat die doop daardie bepaalde magiese krag of doel het om ons een te maak, saam te bind. Ons moet versigtig wees dat ons die doop nie verkeerd verstaan nie. En daarom gaan ons vanmôre 'n bietjie na die doop kyk. Baie interessant. Veral as 'n mens gaan lees na die vroeë kerk se verstaan van die doop. As ons aan die doop dink, dan dink ons aan die doopfont, ons dink aan water, ons doen dit baie kere maar uit gewoonte of bygeloof. Ons sê baie kere dis waar 'n kind sy of haar naam kry. En daar is selfs ook die gedagte dat glo 'n kind moet ook so gou as moontlik gedoop word. Daar is die gedagtes wat sê dat as mens nie gedoop is nie, kan jy nie gered word nie. Daar is natuurlik 'n verskeidenheid van gedagtes en natuurlik die manier ook hoe 'n mens gedoop moet word, of het met besprinkeling is, baie voel weer baie sterk oor die onderdompeling. Maar ons het dit eens, die doop is vir ons die tekens, is die water en dit vat ons terug na die verbond in die Ou Testament waar dit die besnydenis die teken was.
En dis min of meer wat ons van die doop verstaan. En baie keer is ons argumente rondom hierdie bepaalde sake oor wanneer 'n mens gedoop moet word en hoe 'n mens gedoop moet word. Maar broers en susters, daar's 'n skatkis rondom die doop. En die doop vat 'n mens terug na die Ou Testament, soos alle tekste in die Nuwe Testament eintlik 'n lang aanloop het en eintlik 'n pragtige geskiedenis het. In die Ou Testament, hierdie gedagte van water het 'n ongelooflike rol gespeel in die leefwêreld en in die denke van God se volk. Trouwens, die Bybel begin met water. Genesis hoofstuk 1 lees ons waar die Here oor hierdie waters van die aarde gesweef het. En in die skepping, in sy skepingsdaad, bring God orde. En is dit interessant om te sien hoe hy water skei en hoe daarvan uit die water, die aarde, die land, droë grond kom. Ons kan eintlik sê deur die water die skepping tot stand kom. Hierdie nuwe begin. Hierdie nuwe skepping van God. God wat iets nuuts skep, iets nuuts maak, lewe bring in al sy fasette. En vandag broers en susters, staan ons nog verwonderd oor God se skepingsdaad. Dis ongelooflik. Die afgelope tyd se reën, water en die belangrikheid van water het dit weer eens vir ons bevestig. Maar dan broers en susters, is nie enigste plek waar ons van water lees nie. Water speel 'n baie belangrike rol in God se verbond met sy volk. En dit klink vanmôre baie vreemd dat as ons aan God se volk dink, dan dink ons aan die woestyn en ons dink aan 'n droë dorstreek. Die laaste waaraan ons dink is water. Maar tog is dit interessant watter rol water gespeel het in sekere sleutelmomente van God se bestaan. Staan 'n bietjie stil by Moses. Moses wat gered was uit die Nylrivier, uit die water gehaal is. En hierdie selfde Moses wat later die volk deur die Rooi See sou lei op droë grond. En hoe daardie waters weer sou toemaak om van hierdie Egiptenare ontslae te maak, maar dit was veel meer. Gaan lees 'n mens oor die geskiedenis en die vertelling in die Psalms oor hierdie gebeurtenis, dan besef 'n mens watter belangrike rol hierdie gebeurtenis in die siege van God se volk gespeel het. Hierdie water wat eintlik skoon gemaak het, wat die verlede weggevat het, die swaar kry, die seer, die pyniging en hierdie nuwe moontlikheid wat oopgebreek het, 'n nuwe begin. Die uitredding. En dan later broers en susters, Joshua, wat dan weer die volk deur die Jordaan vat, die beloofde land in. Ook weer daai die verlede, dit wat agter is, daai 40 jaar in die woestyn waar die volk agter hulle moes sit in hierdie nuwe begin, die beloofde land. Tekenend van God se verbond met sy volk. Maar weet jy broers en susters, as mens die Ou Testament gaan bestudeer, dan sien 'n mens dat hierdie redding van God, hierdie bemoeienis van God met sy volk, het ook aan baie opsigte ook maar baie kere ook maar minder geraak in die gedagtes ook. Die wet het baie swaar op die volk geleef. En die wet het veroorsaak dat die mens konstant bewus was en bewus geblei het van sy sonde voor God. Hierdie verwyderd wees voor God. Hierdie afstand tussen God en sy volk. Dat van hierdie groot reddingsdade van God, die skepping, die redding van sy volk, die beloofde land, die vervulling van sy beloftes wat hy gemaak het aan Abraham, het eintlik later aan meer en meer op die agtergrond verdwyn. Eerder gesê, die volk het nie meer die vreugde en die verlossing daarin gevind nie, maar die wet het al hoe swaarder op hulle gemoed begin te leef. En dan kom ons by die Nuwe Testament. Kom ons by Jesus Christus. En is interessant, broers en susters, om 'n bietjie te gaan lees en te gaan kyk hoe die evangelies begin, en dis van die eerste gebeurtenisse waarna hulle verwys. Die Here Jesus het begin met sy openbare optrede. En watter rol die water weer speel en daar by die Jordaan met Johannes die Doper. Daardie bekende gebeurtenis waar God ook vanuit die hemel soos 'n duif kom en sê, maar dis my geliefde seun, hy bevestig dit. En waar ons daar sien die herskepping, Christus in die water en die herskepping wat het verteenwoordig. Christus wat iets niets kom skep, iets niets kom maak. God het as ware weer deur sy seun ingryp. Maar het was nie net rondom die doop van Christus. Dit was die begin van 'n proses. 'N proses van nuut maak. En as mense gaan kyk na die Here Jesus se prediking en die wonderwerke en die gelykenis, is dit nogal interessant dat die fokuspunt was altyd die koninkryk van God. Hierdie redding, hierdie nuwe begin wat Christus sou bring. En dan broers en susters, natuurlik daar die hoogtepunt van Christus se bediening daar aan die kruis. En dit is interessant watter rol ook die instelling van die nagmaal speel op die vooraan van Christus se kruisiging. Juist die herdenking van God se redding uit Egipte. En Christus wat daar aan die kruis sterf. Sy bloed wat ons sondes afwas. En Christus wat uit die dood uit opstaan, die teken, die bewys van hierdie nuwe lewe, nuwe begin. En weet jy broers en susters, die vroeë kerk het die doop ook so verstaan, dat die doop was nie net 'n teken nie. Daar was 'n ryk geskiedenis rondom die doop, wat hierdie doop verteenwoordig het. En Paulus gryp dit so. Hy verstaan dit so. Sy bekende brief, die Romeine brief, wat een van sy grootste werke was, skryf hy oor hierdie gedagte en hy verwys in ander briewe ook daarna as 'n baie bekende Paulus gedagte, dat ons saam met Christus moet sterwe en saam met Christus moet verrys, saam met hom moet opstaan, en dat Christus hierdie nuwe lewensmoontlikheid vir 'n mens moontlik maak. En is hier in die Galasiërs brief, waar ons dit beter verstaan. Paulus verwys ook in die Galasiërs brief eers na die wet en na die sonde, waar die mens vandaan kom, die wet wat oor die mens toesig gehou het, die wet wat die mens eintlik in 'n sekere sin ingeperk het, die wet wat die mens nie kon red nie, die wet wat jou net bewus gemaak het van jou sondige toestand voor God. Wat het elke keer hierdie afstand tussen God en mens verteenwoordig het? Maar ook natuurlik die sonde, die verskeerdheid, die verdeeldheid wat die sonde veroorsaak het. Daardie verskeerdheid met God, daai afstand met God, maar ook onderling met mekaar. Broers en susters, as ons die Bybel lees, die Ou Testament en ook as Christus, dan sien ons daardie verdeeldheid onder mense. Ons sal kon sê vanmôre, ja, maar die volk het sy eenheid gevind in die verbond. Hy het sy eenheid gevind by die tempel in Jerusalem en ons lees van al hierdie gebeurtenisse waar die volk by mekaar kom, maar nou weet ons ook, net seuns is besny. Ons weet ook net sekere mense was by die tempel toegelaat, vrouens was nie in die tempel toegelaat nie. Die mense wat tot die Joodse geloof bekeer was, kon hoogstens in die tempelplein gekom het. Hierdie verdeeldheid, hierdie verskeerdheid, en die wet, wat die fokuspunt was. Christus kom en verander dit. En dit is waar oor Paulus skryf hier in Galasiërs, waarna ons twee teksverse vanmôre verwys. Maar broers en susters, om net weer terug te gryp, ons fokus baie kere so op die manier hoe daar gedoop moet word. Onderdompeling of besprinkeling, en daar is ewige gevegte daaroor. Maar daai water, broers en susters, soos ons vanmôre gesê het, het eintlik 'n ryk geskiedenis, het 'n ryk herkom. Dit gaan nie oor die hoe nie, maar dit gaan oor wat daardie water verteenwoordig. God se ingrype, God se bemoeienis met die mens, God se reddingsdaad ten opsigte van die mens, wat natuurlik 'n hoogtepunt bereik het in Christus aan die kruis. Maar dan beklei jy ook met mekaar oor wanneer daar gedoop moet word. O, en daar's klomp dope. Bekeringsdoop en die wederdoop en groot doop en die kinderdoop en ons kan met mekaar ook ure rondom dit gaan. Maar broers en susters, wat is die doop primêr? Die doop is 'n sakrament. Hoekom is dit 'n sakrament? 'N sakrament, net soos die nagmaal wat ook 'n sakrament is, sê vir ons dat die fokus is op God. Dit was nie 'n daad van die mens nie. Dis nie iets wat die mens onderneem het soos in 'n seremonie of soos 'n gelofte wat die mens teenoor God afgelê het nie, maar dit is God wat hom oor die mens ontferm het. Met ander woorde, dis nie 'n menslike poging nie, dis 'n goddelike daad en daarom is die doop vir ons 'n sakrament. En nou kom ons terug na ons teksvers. Paulus sê, die geloof in Christus. En gaan kyk mys na die Griekse sin, dan word die klem geplaas, en Christus 2 in Christus, soos die Grieks vir ons sê, en in die volgende gedeelte, die volgende teksvers, ook weer eens hier die gedagte, verenig, met die doop verenig ons in Christus. Die fokuspunt lê op Christus. Nie op die doop nie, nie op die mens nie, maar op Christus. Christus is die swaartepunt, Christus is die fokus. En nou broers en susters, nou word hierdie teks vir ons oop. Want baie lees hierdie teksgedeelte en sê, ja, die doop maak ons een, en die mens moet net gedoop wees, en as ons gedoop is, dan maak al hierdie onderlinge verskille nie meer belangrik nie. Nee, ons verstaan dit verkeerd. Christus het nie gekom en nationaliteite opgehef en man en vrou opgehef en nou is ons een deur die doop nie. Nee. Wat Paulus hier sê, dat hierdie geskille, verskille, word nie die fokuspunt, die is nie meer. Want ons weet onder die Jode was die herkomst belangrik. Jy, as jy die nageslag van Abraham gekom het, was jy deel van Godse beloftes, was jy automatisch gered, en was jou saak reg. En as jy van die ander volkere was, was jy 'n heiden, en was jy automatisch verloor en verdoem. Paulus sê, nee, jou nationaliteit, wie jy is, of jy arm of ryk, of 'n vryman was, of 'n slaaf was, dis nie die bepalende faktor nie. Die bepalende faktor is Christus. En daarom, ongeag jou sosiale posisie, ongeag waar jy jou bevind in jou lewe, of jy kind is en of jy al vergevorderd is in die lewe, is jy een in Christus, want jou doel en jou strewe moet op Christus gefokus wees. Broers en susters, want Paulus gaan verder en sê, want ons, as ons gedoop is in Christus, is ons bekleed met Christus. Bekleed te wees met Christus beteken om te soek na die wil van Christus. En nou kom ons terug na ons inleidende opmerkings toe. Met al dat ons elkeen uniek is en ons elkeen verskil het in 'n gesin, in 'n familie, in 'n volk, in die kerk, in hierdie gemeente. Lê ons eenheid juist daarin. Nie dat ons 'n gemeenskaplike doel moet gaan soek soos hulle vandag ons probeer te oortuig dat as ons eenheid in die wêreld moet hê, moet daar een godsdienst wees, daar moet een taal wees, daar moet een kultuur wees, daar moet een norm en waardesisteem wees. Nee, ons eenheid lê in Christus, want dan soek ons na die wil van Christus in ons lewe. Dan raak ons verskil in ons verskillende sienings en standpunte nie die belangrikste nie, maar Christus word die belangrikste. En soos dit ook in 'n huisgesin. En dis waarom gelowige ouers hulle kinders bring om gedoop te word, omdat ouers in Christus se verlossende krag glo. En omdat hulle daarin versterk wil word en daardie kindjies moet groot maak in daardie belofte, omdat Christus hom reeds oor daardie kinders ontferm het. Sodat daai kinders ook kan groot word in die milieu van daardie eenheid in Christus. Nie in eenheid om het pa of ma so sê en almal maak so nie. Nee. Dis nie waar, dis nie hoe die harmonie in 'n huisgesin werk. Dit lei baie kere tot groot ellende en probleme. Daai harmonie in 'n gesin word gesentreer rondom die eenheid in Christus. Dis waarom 'n gesin kerk toe kom. Dis waarom 'n gesin met die Bybel besig is. Dis waarom 'n gesin bid. Dis waarom 'n gesin altyd na die waarheid soek. So kan 'n familie, so kan 'n volk, so kan die kerk in die liggaam van Christus. U hoor vanmôre broers en susters. In Christus word ons een. En dis presies wat die doop ons elke keer op wys. Hierdie lang geskiedenis van God se redding wat 'n hoogtepunt bereik het in Christus en wat ons as sondaar saam met Christus gesterf het, met saam met hom verrys het. Dis waaraan die doop ons elke keer herinner en dis waarvan die doop vir ons se seël en 'n waarborg is, soos die formulier waarop die formulier ons ook wys. En dan broers en susters, dan besef ons eintlik maar waaroor beklei ons nou met mekaar. Want die doop is nie 'n menslike handeling nie. As dit 'n menslike handeling was, dan kan ons met mekaar verskil. Maar as ons dit vind in Christus, dan kry dit vir ons daar die diep en ryke betekenis wat dit veronderstel is om te hê. En dit, geliefdes, is soos die vroeë kerk het verstaan het. Dis wat die Here Jesus bedoel het toe hy sê, "Gaan heen en gaan doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees." Paulus sê dit hier. Ons is kinders van God. Ons is in sy huisgesin. En ons is deel van daai huisgesin, broers en susters, of ons dit nou wil weet of nie. Christus het ons reeds geroep, ons is reeds gekies. Ja, ons kan daarteen rebelleer en opstand kom en sê ek wil nie deel wees nie. Maar ons is deel van God se plan. En daarom is dit soveel makliker en soveel beter as ons kinders doop en ons kinders groot maak, dat hulle besef, hulle is deel van God se huisgesin. Hulle is deel van sy kinders. Dit maak die lewe net soveel makliker. Dit maak die lewe net soveel ryker. Dit vul 'n mens se lewe met sin en betekenis. Daarom broers en susters, die doop vir ons so kosbaar. Daarom is die doop vir ons so 'n besonderse sakrament. En daarom soos die formulier ons ook leer, doen ons dit nie uit bygeloof of 'n gewoonte nie. Dit is so ryk. Dit is so besonder, want dit bring ons elke week keer weer terug by Christus. Geliefdes, mag ons in ons huwelike, in ons gesinne, in ons familie, ook in ons kerke waar ons is, mag ons een wees in Christus. Amen. Geliefdes, ons lees vanmôre saam uit die formulier vir die bediening van die doop. Die leer oor die heilige doop word in 3 hoofpunte saamgevat. Die eerste hoofpunt is dat ons en ons kinders van ons eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word en daarom onder die oordeel van God staan, sodat ons nie in sy ryk kan kom nie tensy ons weergebore word. Ons onrein en sondige bestaan word juis aangedui deur die noodsaaklikheid van die doop met water. So word ons deur die doop vermaan om die erns van ons sonde te besef, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en verlossing buite onsself te soek. Die tweede hoofpunt is dat die heilige doop aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus betuig en beseël. Daarom word ons gedoop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met die doop in die naam van die Vader betuig en beseël die Vader aan ons dat hy 'n blywende genadeverbond met ons sluit en dat hy ons as sy kinders en erfgename aanneem. Daarom wil hy ons aan alles versorg en alle kwaad van ons afweer of dit vir ons ten goede laat meewerk. Met die doop in die naam van die Seun, beseël die Seun aan ons dat hy met sy bloed al ons sondes afwas en dat hy ons saam met hom laat sterwe sodat ons ook saam met hom kan lewe. So word ons van ons sondes bevry en deur God as vrygespreektes gereken. Met die doop in die naam van die Heilige Gees, verseker die Heilige Gees ons deur hierdie heilige sakrament dat hy in ons wil woon en ons tot lede van die liggaam van Christus wil maak. Dit doen hy deur tot ons eie te maak wat ons reeds in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons uiteindelik in die ewige lewe as deel van die gemeente van die uitverkorene sonder sonde sal wees. Die derde hoofpunt is dat God ons deur die heilige doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet hierdie een en enigste God Vader, Seun en Heilige Gees aanbid, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. Ons moet ons sondige bestaan beëindig deur nie meer in diens van die sonde nie, maar volkome in diens van God te lewe. As ons soms uit swakheid sondig, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sonde bly nie. Die doop is immers 'n seël, 'n betroubare waarborg dat ons 'n blywende verbond met God het. Alhoewel ons kinders nie hierdie dinge nie verstaan nie, is dit nie 'n rede om hulle van die doop uit te sluit nie. Sonder dat hulle dit weet, verkeer hulle immers vanweer die sondeval van Adam onder die oordeel van God. En net so sonder dat hulle dit weet, is hulle in Christus in genade aangeneem. God stel dit baie duidelik wanneer hy aan Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook aan ons en ons kinders sê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dit
is 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Daarvan getuig Petrus ook met hierdie woorde. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. God het vroeër beveel dat kinders besny moet word, want dit was so die seël van die verbond en van die verlossing deur die geloof. En omdat hulle verbondskinders was, het Christus ook sy arms om hulle gesit, hulle hande opgelê en hulle geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, moet die kinders as erfgename van die ryk van God en sy verbond gedoop word. Ouers is verplig om hulle kinders, soos hulle opgroei, hieroor breedvoerig te onderrig. Om hierdie sakrament tot God se eer en tot opbou van God se kerk te bedien, kom laat ons nou saam bid. Almagtige ewige God, ons bid U vanweë U onmeetlike barmhartigheid, dat U in genade U ook oor hierdie kinders wat ons môre gaan doop, sal ontferm. Ons bid dat U hulle deur U Heilige Gees en U Seun Jesus Christus sal inlei, sodat hulle saam met hom in sy dood begrawe word en saam met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Gee dat hulle hulle kruis blymoedig sal dra, Christus daagliks sal volg en aan hom toegewys sal wees met ware geloof, vaste hoop en vurige liefde. Sodat hulle uiteindelik hierdie lewe wat tog niks anders is nie as 'n voortdurende sterwe, soos U dit wil, getroos sal verlaat. Gee ook dat hulle op die laaste dag sonder vrees voor die regterstoel van Christus, U Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur ons Here Jesus Christus, wat met U en die Heilige Gees die een en enigste God is, wat leef en regeer tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, ons vra dan nou dat die doopouers asseblief na vore sal kom. Geliefdes in die Here Jesus Christus, jy het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te beseël. Daarom moet ons dit vir die doel en nie uit gewoonte of bygeloof laat bedien nie. Sodat dit duidelik kan blyk dat u dit glo en aanvaar, moet u eerlik op die volgende vraag antwoord. Aanvaar u dat ons kinders van hulle eerste lewensoomblik af sondig is en in sonde gebore word? In die ellende van die sonde en onder die oordeel van God verkeer, bely u dat hulle nogtans deur Jesus Christus verlos is en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop behoort te wees. Bely u ook dat die leer van die Ou en die Nuwe Testament, wat in ons belydenis saamgevat is en in die kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is. En ten slotte beloof u, en is dit u voorneme, om hierdie kindertjies van u, sodra hulle dit kan verstaan, hieroor na u vermoë te onderrig en te laat onderrig. Wat is hierop julle antwoord? Ons vra dan nou dat die doopelinge na vore gebring sal word terwyl ons sing uit Gesang 293. En ons sing daar strofes 1 en strofes 2. Gesang 293, strofes 1 en strofes 2. Thank you.
Nikolou, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Lenkulou, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ruwan Lou, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Veronique de Beer, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Konrad de Beer, ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons sing hulle nou die seënwede toe uit Gesang 268. Ons draai so na die gemeente toe. Broers en susters, ons slotsang vanmôre is ook ons slotgebed. En ons sing saam die pragtige gesang 266, die Onse Vader, waarna u bly staan vir die uitspreek van die Seun.
Thank you.
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.